Dende área de mobilidade e infraestructura seguimos renovando o alumeado público, pasando a luces de mellor eficiencia e baixo consumo como son as luminarias LED, tal e como levamos facendo nestes últimos 5 anos. Nestas datas vaise comezar unha renovación no que é o entorno das rúas entre Fonte dos Ranchos e Avenida da Coruña, como son as rúas Quiroga, Rúa dos Gardas, Valle Inclán ou Curros Enríquez, co fin de seguir avanzando nesa modernización lumínica da cidade para facela moito máis eficiente, mellor iluminada e, dende logo, que permita forrar cartos.